manatsinara ba top classe top kovavin loateni vovozo atuandu izau. Nanazava ntsarofata tamomba mpaikat pirenena amin'ny adetoam kolkol no atsaraina nadita flankevitra ministra na tomalte ny avlony fluence si saonda rabenarivo ito iany amin'ny faritry mena be ny etsika taony rodobe ho an'ny demokrasia eto madagasikara na ny rmdm na teo aza ny saka natao azy ireo tany antsirabe tamin'ny herinandro lasa teo nanomboka androany ary aritra efatrandro kosa ny foara iraisam-pirenena eto madagasikara na ny fima amin'ity taona raika ambyroapolo sy roa arivo ity ny any ivelany nomelohany nonjapeo rfi ny fampiasan-kery nataony ny mpitandro filaminana tamin'ny mpanao gazetiny nandritra ny fitrandrahana vaovao momba fidinany dalambe natao mpanohatra tany rdc briona rakotomalala teknisianna miaraka amintsika james daniel manoloana micro manasosanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio don bosco lava ny fitsarana tsy afrika tsy matrany ny fangatahana fafahana vonjomaika nataon'ireo telo lavoaroroy tamin'ilay raharaha fanondranana volamena antsokosoko telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao mbola mijanona ny am-ponjy izy ireo taorian'ny fiakarana fitsarana tamin'ny herinandro lasa teo nangatahana izay fahafahana vonjomaika izay tsy mbola namaly ny fangatahan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fitsarana etoterana kosa ny fitsarana atsy afrika tsimo ny amin'ny tokony andefasana azy telolahy ireo ho tsaraina eto madagasikara tsy mbola misy valiny ihany koa ny fangatahana ny amerenana ireo volamena telo amin'ny fitopolo kilao mahery ireo eto an-tanindrazana voalaza fa hiandrasana ny fampiarana ny lalàna iraisan'ireo firenena mpikambana ao amin'ny sadeka efa nylaniany ny parlemanta izao raharaha izao momba izay tokony ho fampidina ireo olona voaroro ireo sy ny arem-pirenena ny faraparamitaona roapolo amby roa arivo moa no nipoiranyity resaka fanondranana antsokosoko volamena tatsy afrika tsimo ity izay aveto madagasikara fa nanazava ny tsarofantatra momba nypaikady pirenena momba ny ady amin'ny kolokolo no atsaraina sy ny politika pirenena momba fanjakana tsaratatana ny asany csi sy ny fifandraisany zany amin'ny asa mpanjakana nandritra ny filankevitry ministra natao maly teny avoloha ny filohan'ny csi saonda rabenarivo nampatsiahivo nandritra izany ny fampitam-baovao nandritra amin'ny filankevitry ministra ny roapolo febroary sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny jery manokana teboka maromaro momba izay kolikoly izay isan'izany moa ny tsy maintsy anasaziana ny mpanao kolikoly ny fanadiovana ny tsenam-barim-panjakana ka hiadivana amin'ny tsenanambara kanefa tsy misy akory ny ady amin'ny kolikoly amin'ireo sehatrasa hiantera amin'ny vahoaka ndea ny fitsarana ny fitandroana ny filaminana ny hetra ny fahatsiranana fanotolorana maripakasitrana amin'ny asana taony lietenant Rambelson Dame fandraha mazafy mahova noho ny namitany ampahamendrehana ireo iraka nampidoza nampanaovina azy isan'ny tapaka nandritra amin'ny filankevitry ministra natao teny amin'ny lapam-panjakana iavilomaly ihany koa ny momba izany ny lietenant Rambelson Dame no manamboninahitra ny sambotra amin'ny delila kely asy kakaboy ary sergent jiola no karohana asy fatadaza amin'ny fakanan-keriny izy ihany koa noho ny sambotra any ragoly tanakavanany delila kely tao anosiala ambodratrimo fa nankatoavina nandritra ny filankevitry ministra omaly ihany koa ny fanamboarana toerana iray na ny komplexe manokana ho amin'ny asa tanana malagasy ajory ety vato ato amin'ny distrika nambodratrimo toerana manana velarana roa hektara tsy lavitra ny seranam-piaramanidina ety vato ary mifanila amin'ireo toeram-ponenana vaovao voanaolona ho an'ny daolobe ny fananganana izany mitetika asa izany tetikasa anomezana sehatra ampisongadinana ny asa tanana malagasy ary anomezana toerana mendrika ampiroborobona ny fahaizamanaony ny mpanao asa tanana sy mivokatry ny asa tanana eto madagasikara ny tontolon'ny politika tsy emitra fa mbola no hiatrany ny fitetezam-paritra ny rodobe ho an'ny demokrasia eto madagasikara na ny rmdm na teo aza ny sakatsakana nisy tany antsirabe ny faran'ny herinandro lasa teo ito ihany morondava indray moa ny hetsika ny voalohan'ny volana oktobra ho avy zao nambarany mpitondra teminy rmdm paster edoard tsarame raha nanao tatitra fohy ny zava-nisy tany vakinakaratra tamin'ny sabotsy lasa teo izany omaly miendrika jado ny reny fampiasana mpitandro filaminana tany atoran-dreny ka tsy azo ekena ho hiatramin'ny rmdm tsy mbola tratra nefa nitanjona tamin'ny fikoanandona tao ka mitoy hatranyny tolona hoy paster edoard tsarame
amin'ny anaran'ny rmdm ray manontolo no ilazanay sy anamelohanay tanteraka fa tsy ekenay ny hametrahana izany jadony zany eto amin'ny firenena na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba hoana tsy hoekenay amin'ny herinay rehetra izany jadona zany ho atao eto amin'ny tanindrazanay malalantsika ity. Ao fotoanandro rehefa mazava zao ve masoandro rehefa mibaliky nareo indray tondra aizina ka hanarona anity fireneny ity mialatsiny akafa ny zavatra nisy tany Antsirabe fa izay no marina, izay no nisy, izay ny zavatra tany dia fampiororoana tanteraka ny praitandrazana. Efa nanome toky ianareo izahay fa tsy hijanona amin'izao fa tsy maintsy iroso iroso hatrany mandra-pahatanteraka an'ilay fehikevitra izay nataonay tamin'ny fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo ny volana jolay lasa teo.
Renivohitra maneratany misa roa ambin'ny folo ihany no manana kalitaon-drivotra tsara araka ny antontanisa avy amin'ny sampanaraha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Araika amin'ny sivifolo isanjato amponina maneratany kosa no miaina anatin'ny rivotra maloto. Mariana androany enina ambin'ny folo septambra moa ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny falitaon-drivotra ka isany mandray anjara amin'izany fanamarian'izany isika eto Madagasikara. Mandritra ny foara iraisam-pirenena Madagasikara tanterahana eny Tanjombato holy Ranaivo.
Izany antony maharatsy ny kalitao ny rivotra raha ho antsika eto Madagasikara ny setroka toy ny ateraka ny fivezivezen'ny fiara ny avy amin'ny orinasa vaventy, ny fandoroana brixensis miteraka tsy fahasalamana, ny fahasimban'ny rovoary ary mety misy fiatraikany amin'ny rano izany fahalotoan'ny rivotra izany raha ny nambara ny tomponandraikitra. Raha ny eto Madagasikara moa dia ny eto Antananarivo renivohitra no tena ahitana izay fahalotoan'ny rivotra izay toy ny ao amin'ny tunel Ambohidà hatramin'ny volana desambra tamin'ny taona lasa izao dia efa inefatra no nihoatra ny fetra tokony ho izy ny fahalotoan'ny rivotra izay. Ny tale jeneraly ny fampandrosoana lovain-jafy eo anivan'ny ministeran'ny tontolo iainana Nandriana Rivson.
Kalitao an'ny rivotra moa zany resantsika eo fa anisan'ny voaresaka ao anatin'izay zany a ny kalitao an'ny rivotra, zany hoe mani servisy rehefa miresaka ny anao amin'io zany sika dia nareo fahasalamana ny olom-pirenena ny olona eto amin'ny firenentsika na ny kalitao an'ny asa na ny servisy ho ateraka ireo a atao hoe orinasa sy ny ataontsika hoe fiaranyvezivezy ireo koa zany a dia atao hoe manatsara miatsara le tolotra ao anatin'izay a satria ho voarindra ary tokony mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena efa koa ho adaptentsika amin'ny hoe inona le mantonga antsika atao Madagasikara mba sy tonga an'le izy a iteny fotsiny tsika hoe poliondeto Antananarivo famaninina mandoty tsy orinasa izy famaninina tsy fantatsika koa le fetra zany ao anatin'le izy tokony ho sakana ny tômôbily iny famaninina dia amin'izao fotoan'izao zany a ministera isy a ny atrikasy tena ijerena ary anombohana hoe inona ireo a tena hoe sehatra voalohany a tokony ho lafaikadanga amin'izay.
Ny tontolo ny tokarena nampiakatra ny avoleta amin'ny fandrarahana teto amintsika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisiny ny foara iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara na ny FIM andia amin'ny fahadimy ambin'ny folo no atao amin'ity taona ity nanomboka androany eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato. Anandratana ny tokarena eto Madagasikara no fanamby iarahana amin'ireo mpandraharaha mandray anjara ivoizana ihany koa fotokevitra telo lehibe dia ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ny fanampiana ny orinasa amin'ny alala ny fampiratiana ampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisana ary ny fahatelo ny fifampitokisana. Andriamatoa Dominique Nira miaramanana mpikarakara.
Au niveau ni salon atonea tsy maintsy misy brigade sanitaire afahany de professionnel le izy afahany hoe tsy misy olana efa manao le visite physique sady le toerana malalaka be a misy rivotra de efa nanao expérience zay tamin'ny volana novembre tamin'ny 2020 nanao le salon Habitat de tia nisy olana tandrina anisan'ny tandrina de redémarrage économique ary io redémarrage économique io a tsy misy raha tsy misy hoe fanatsarany ny performance commerciale ny asa amin'ny secteur privé c'est de vendre ary raha tsy misy contact de aizany le zavatra ary raha tsy misy raha tsy mandeha ny secteur privé de tsy misy asa koa de ozany zany le izy a fa marina aloha samy mieritsetra daholona afahany hoe tsy ho isy olana rehefa anao le salon zay bon.
Ifarana nyo ni atikiasa mandita nteluandu ya ra ni fraisa mumpirenena si mfirenena mtiambana atoe ni alarbi awatana rivu renvu watau. Atikiasa na metana si atirai wanfikiambana na samiafa amni fanatatirana asini fanala masu ni tanzo mfapansuna luvainzafi na ni ODD. Na ni fraisa mumpirenena na ni tupunadek panjakana desa minanambara famisfatarana ni fanatatirana ni tanzo na atumaitimisa mfanarena na tumaitiatoa fa Madagascar, Manatata, Iro Tanzuna, Mandita Valtona Manaraka, Nitona Tilpulu Ambruariv Mumati, Nona Peta Kamfirenam Tiambana Atatarana Irofanambi Ireo, Ramatu Eliza Razaf Nyarivu Aviamni Vufraisan.
Izay vanitaona izay izany dia azo lazaina ihany hoe misy dingana maromaro izany atongavana amin'izay ao anatin'izany izany finiavany sehatra rehetra izany eto amin'ny firenena na ny fanjakana na ny société civile na ny sehatra tsy miakina na ny vahoaka izany miara-mietana izany anatanteraka n'io ODD io matratra 70 ilay izy fa azo lazaina hoe mifampiakina daholo ireo fa ny tena zavatra ataoko hoe tsara mariana zany dia misy ilay ODD 70 ilay ODD fa misy ny atrantsika hoe ODD 16 le point 16 amin'ilay ODD io zany tena eritreretiny zahay eto amin'ny firaisamonim-pirenena fa tena anisany hoe andry iankinany fahombiazana satria io le ODD numéro 16 io zany no ahitana ny ina moa zany le hoe fanjakana tsara tantana sy ny fampiarana ny mangarahara sy ny fitsarana tsy mitanila matetika zany eo zany ny tena ahitana an'ilay hoe sakana zany mety tsy ahatongavana anatratrarana an'le ODD ambiny zany hoe zay zany mamierina foana hoe io ODD numéro 16 io zany ny tena andry ankina ny fahombiazan'ireo ODD hafa reo zany.
Ahoanary ny fahitany ny vofiraisana izay fanatanterahana ny tanjo fampandrosoana lovainjafy na ny ODD izay ho an'ny Madagasikara Ramato Eliza Razafinarivo.
Ny fomba fahitany ny société civile azy dia mbola lavilavitrezaka ihany satria eo amin'ilay atao hoe tsy mbola hita taratra zany tsy mbola mipakany amin'ny vahoaka ilay hoe fisian'ilay atao hoe fanjakana tsara tantana zany zay ny fahitana azy irahantsika malala angamba ny zava-misy dia eo zany mila miezaka be zany mampiseho fahavonolana zany ny fanjakana hoe ampiatra an'le tany tandalàna ampiatra an'le hoe mangarahara sy ny fitantanana araka ny tokony izy.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina misesisesy tato ato ny famaizana trano na eto an-drenivohitra zany na any amin'ny faritra hafa. Atranga iray niseho teny Ankadifotsy Befelatanana tao Antananarivo renivohitra Omaly Atoandro. Miisa efatra ireo trano ravaniafo izay voalaza ho niainga tamina trano azo iray tao an-toerana ary nihitatra tamina trano gasy lehibe miisa telo zany. Tsy nisy ny ainana fo sy naratra tamin'izao loza izao saingy betsaka kosa ny fahavoazana sy ny fahavana nateraka ny famaizana tamin'ireo trano lehibe ireo. Vetivety moa ny fianakin'ny afo ka natonga teny an-toerana aza ny mpamonjy vohina dia efa kilan'ny afo avokoa ny ankamaroany entana sy ny fitaovana samihafa tamin'ireo trano niarambona ireo. Naharitra ora telo tanyhoany moa ny famonoanan'ny afo vao maty tanteraka izany Omaly Atoandro. Izay ny ety an-drenivohitra fa maro lafo ny antony mahatonga ny afo ka mitarika doro ala sy doro tanety manimba ny tontolo iainana eny ambanivohitra eny. Isany nahazatra hatramin'izay hoe andriamatoa mahefa herinantenaina filoha nasionaly ny fekritama na ny fivondroana mbe nytatsaha eto Madagasikara ny fambolena sy nyfamokarana ary nyfamitarana ny toerana ambolena ary ireo ny tena ankamaroan'ny fiavian'ny afo eto amintsika. Antony ray afo ary isany goavana ny tranga tao anatiny roa taona teo eo ihany koa ny afo ateraka ny fifondramonina tsy voarindra sy tsy voafehy. Dia ireo olona miainga avy any amin'ny faritra tsy voafiara-piarahamonina ka tonga eo amin'ny faritra iray misy ala lasa mandoro izay teny dorona. Fanazavan'andriamatoa mahefa herinantenaina filoha nasionaly ny fekritama na ny fivonoana mbe amin'ny tatsa eto Madagasikara.
Ireny olona ireny dia tsy voafehan'ny fiarahamonina fa mahavita mandrahona mihitsy. Voalaza teo ohatra ny be ny tanàna ny sefo dia fokontany hoe nareo ndray raha vao miditra ato anaty ala dia vonoanay. Misy mihitsy any amin'ny faritra Karafantsikiny, any Menabe Atimena, faritra Mampikony, any amin'ny faritra misy ny Mikea, amin'izao fotoana izao dia misy olona mifindra monina tsy voafehy. Ireny izany tena mila fehezina ihany koa. Ny anankiray izay tena manahirana amin'izao fotoana izao ny faritra Analamanga ohatra, efa nisy amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana iny, ny dahalo. Ny dahalo mangalatr'omby izy, doran'ny tanety dia lasa mamono an'iny ny olona satria matahotra hoe tonga any an-tanàna io afo dia lasa ny omby. Eo ihany koa hamonono ny dian'ombiny ilay afo, ary ny fahatery farany a ifampitan'ny afatra amin'ireo namany mikide azy hoe aty ny lalana, dia mandoro tanety ilay namany a dia any ny lalana andehanandry zareo. Eo ihany koa any ambany vohitra iraisany rehetra ny fiandrasan'omby. Matetika any amin'ny kajana any ny zanany atitra sakafo izy vatsy ho an'ilay zanany, dia efa fantatr'ilay zanany hoe ho avy ny mpamatotra mpanatotra vatsy, dia dorany ny tanety mba hahitan'ilay mpanatotra vatsy hoe ary izany ny mpiandromby amin'izao fotoana izao. Izany izany ny karazana afo misy eto Madagasikara.
Amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay hatrany dia tsy mitazapotsiny fa mandray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fanarenana ny ala simba ao amin'ny tandavanalana Ngavo any amin'ny distrika Moramanga ny Fikitama na ny fikambanana Kiadiny Tatsa Mangolo. Fikambanana dimy taona mahery ny rotsahana an-tsehatra amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra asiany fikojana ny tontolo iainana ihany koa. Manjaka mantsy ny fampitehan'ny ala ao amin'ity tandavanalana Ngavo ity hoy Andriamatora Kotondrazaka Jean de Dieu, filohan'ny fikambanana Fikitama noho ny fanaovana tavy sy doroala ka mahatonga azy ireo anentana mponina hiaro ny tontolo manodidina azy anarana ihany koa ny simba. Fanazavana.
Izay mpitantana ny fikambanana Fikitama zany a dia nanapa-kevitra niaraka tamin'ireo tatsaany a dia miaro manarakaraka an'izay a nangataka ihany koa hoe aleo a omena alalana mihitsy izay fikambanana zany a hiaro tanteraka anio a tandavanalana Ngavo satria taloha tambola hoe ny ONG fanamby zany no nanyandraikitra ny fiarovana an'izy io a dia niara-niasa taminy izahay a hita le vokatra, zany hoe le Fikitama zany a efa manana traika efa ihany mahakasika ny fiarovana io a, dia zay no nahatonga sainanay hoe mba hisakanana an'le loza, zany hoe zay efa manantanina amin'izao fotoana izao a, dia nandray andraikitra zany zay a amin'izay a famerenana ny tontolo maitso a amin'ny tandavanala io.
Hotaterana ao amin'ny distrika Moramanga manomboka rahampitso mandritra ny telo andro ny fionambeny Dorkasy eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM mitatitra ny vaovao Atanazy Romelu.
Faritany roa no voakasika izany, dia ny faritany Antananarivo sy Toamasina izay ahitana sampana sinodam-paritany maromaro. Eninarivo ireo mpizaika andrasana ho tonga eto Moramanga. Itondra fanazavana mikasika izany ny président synodale ny pastera Moussa Tero Razafimbelo.
Misotran'Andriamanitra lehibe tsika dia ny fandamina ny mahagaga fa raha ny tokony ho taterana tany an-tsirana na ny fionambe dia ny safidina handray izany ny sodapartany Mangoro Moramanga ka dia ho taterana eto anivon'ny renivohitry ny sodapartany Mangoro Moramanga ny zoma ty fasivy ambin'ny folo ny volana septambra ho avy zao e izany fionambe izany. Misaotra an'Andriamanitra satria zava-dehibe tokoa eo anivon'ny sampana torikasy ny fanatanterana fionambe tahaka izao izay andraisana fampiofanana, andraisana fampianarana ary fankalalany ny mpikambana rehetra ao anatin'ny sampana torikasy.
Marihana moa zany fa dia manatsa ny fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny fialaky ny valanaretina izany, ary misy ny fandaminana izay ataon'izy ireo a miloha ny hidirana amin'ny tanànany Moramanga. Tafiditra izay indrindra moa amin'ny fitoriana ny filazantsara moa ity fionana izay ataon'ny sampana Dorkasy izay ho tanterahana eto Moramanga ity. Izay ny vaovao avy ety Moramanga, Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Fanaon'ny Papa François isaky ny avy mitsidika firenena namamarana famangina apostolika ny mitafa amin'ireo mpanao gazety miara-dalana aminy rehefa anaty fiaramanidina izy ireo. Isan'ny resahana izy ireo tamin'izany dinika ny fanaovan'ny papa tamin'ireo manam-pahefana hongroa ny momba ny fankahalana ny vahoaka jody sy ny resaka vaksiny ary ny serasera ny ropanao politika makatony lalàny ny fanalanjaza. notindre ny Papa François ny momba izay fanalanjaza izay ny fijery ny eglizy ny momba izany nantitra teriny fa tsy miova amin'ny fomba fijeriny tsy mankasitraka izany ny eglizy satria famonoana olona ny fanalanjaza ka tsy azo ekena naparitaka mitandro filaminana any RDC ny fihetseham-bahoaka ny tranga tany Kinshasa nanapara ny lopofe ny filaminana erisetra ny mpanao politika mpitarika syndika ary indrindra ny mpanao gazety isan'ny aran'izany moa ny iraky ny RFI any an-toerana ka nananameloka avy atrany izay tsy famelana mpanao gazety hanao ny asany araka ny tokony izay ity onjam-peo iraisam-pirenena frantsay ity mitaky ny fanadiovana tanteraka ny seny amin'ny fikirakirana fifidianana moa ny antokom-panohatra kongole ka tsy eken'izy ireo ny ampidirana tanjona politika ao amin'ity rafitra iray ity lavi ny tafika frantsay nandritra amin'ny fanafihana nataony tany amin'ny faritry sahel ny lehibe amin'ny vondrona jihadista avy amin'ny fanjakana islamika any amin'ny faritry sahara isan'ny nahafantarana any adanana bo walida al-sarawi ny fampiasan-kery sy ny asa fampiroana tany mali nigera ary burkina faso fambiazana manoloana ny ady amin'ny vondrona papiroro any amin'ny faritry sahel izay nirotsa amin'ny tafika frantsay efa ho valo taona izao ny nafaty ity lehibe amin'ny vondrona jihadista ity fo ny filoha frantsay emmanuel macron omaly nilaza ofisialy ny fisin'ny olona manodidina azy ho marary ny covid androany ny filoha rosiana vladimir poutine ampolo maro ireo voankazika izany amin'ireo mpiara-miasa sy mpifanerasera aminy ka tsy maintsy nandraisana fepetra itokamonina mandritra ny andro maromaro sy nanafoanana ny diany sasany zay hevina fa efa nanao vaksiny sputnik 5 novokariny rosiana ny filoha poutine tamin'ny volana marsa lasa teo manamarika ny mbola tsy fahafehezana ny valana retina any rosia izao tranga misy izao makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy